Blaðsíða 61. Bragðið. Þegar þú stingur einhverju upp í þig og ferð að tyggja það, finnurðu af því bragðið. Með bragðskinninu geturðu þekkt ýmislegt í sundur. Byttu einhvern að reka út úr sér tunguna framan í þig. Þá geturðu séð á henni marga litla hnúða. Þetta eru bragðlaukarnir. Af þeim eru þúsundir á tunguðinni og allir eru þeir þaktir skinnfrumum. Bragðfrumum. Þær geta þekkt mismunandi bragðgerðir, svo sem salt, súrt og sætt. Bragðfrumurnar vinna úr bragðinu taugaboð og senda þau til heilans, sem gerir þér kleift að þekkja bragðið af því sem í munnin kemur.